Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru toți aceia dintre noastre care vor să urmărească Cuvântul lui Dumnezeu, te invit să deschidem împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 23, de unde vom citi, începând cu versetul 26, pagina Sfântă Scriptură 1022. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp. Și au pus crucea în spinare ca să-l ducă pe Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țițele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face cel uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Vă rog să ocupați locurile. Iisus Domnului, când am pășit în dimineața asta la Amvon, am făcut o rugăciune. Să ne dea Dumnezeu predicatori sănătoși.
Amin.
Și Dumnezeu să sfințească oamenii care se ridică aici la Amvon.
Amin.
Și m-am rugat ca Dumnezeu anul acesta să ne dea hrană sănătoasă și potrivită cu nevoile noastre. Și să vă rugați de fiecare dată că faptul că acest altar, faptul că acest Amvon este în biserică, nu automat Dumnezeu ne și protejează. Și trebuie să ne rugăm în permanență ca Dumnezeu să țină în putere pe cei ce rostesc Cuvântul lui Dumnezeu, cu mintea întreagă, cu sufletul întreg, ca să putem avea cuvinte sfinte, cuvinte care vin de la Dumnezeu. Amin. În dimineața aceasta, Domnul Dumnezeu mi-a împlinit semnul pe care l-am pus înaintea Lui. În două rânduri mi l-am împlinit. Mai întâi, Mariana mi-a trimis un bilet în care vrea să cânte o cântare și mi-am dat seama că e potrivită cu ceea ce vreau să vorbesc, dar mai întâi de toate, prin sora Magda, Domnul Dumnezeu a confirmat că ceea ce m-a avut în inima mea vine de la Domnul Dumnezeu. Iubiții Domnului, în tot Vechiul Testament există împărați care au făcut fapte de vitejie. Și faptele lor de vitejie, acțiunile lor, sunt consemnate în cărți numite cronici. Există întâi cronici, există doi cronici. Și de obicei se spune așa, și faptele împăratului și cele de pe urmă, ca cele din tâi, au fost scrise în cartea cronicilor. Acum, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, tot anul acesta, în fiecare zi de cină, pe care o vom avea înaintea Domnului cu bunăvoința Lui, vom merge să citim și să învățăm Cronica Crucii. Să știți, iubiții Domnului, că dacă despre împărații Pământului, care au domnit puși de Dumnezeu, s-au făcut cronici, cu cât mai mult despre Cel care Apocalipsa îl numește Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, ar trebui să avem o cronică scrisă în inima noastră. Și nu există o cronică mai bună decât Cronica Crucii. Pentru că acolo la cruce sunt cuvinte. Pentru că acolo la cruce sunt oameni. Pentru că acolo la cruce sunt atitudini. Și de la fiecare în parte putem vorbi. Vom începe în prima parte a anului cu cuvintele crucii. Apoi vom merge cu personajele de la cruce. Și apoi vom încheia, dacă Domnul va binevoi, cu atitudinile de la cruce. Pentru că fiecare dintre aceste aspecte ne ajută să învățăm ce trebuie să facem, cum trebuie să ne purtăm. Veți vedea cât de frumos e cuvântul Domnului și cât se prinde putere. Și astăzi, primul cuvânt pe care vrem să-l învățăm împreună, ce alt cuvânt decât cel pe care l-a rostit Domnul Iisus, Tatăl, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un rabin și-a întrebat toate ucenicii, punându-le, adresându-le următoarea întrebare. Cum știm că s-a sfârșit noaptea și se ivesc zorile? Stăteau într-un moment de meditație, zorii aveau să apară și rabinul le-a pus această întrebare. Cum știm noi că apar zorii? Când știm noi că apar zorii? Și unul a zis, păi, zice, când deosebim o oaie de un câine, nu? Pentru că atunci când e întuneric, silueta poate fi luată drept orice, nu? Apoi altul a zis, atunci când facem deosebirea dintre un măslin și un smochin, că dacă vine lumina, poți să faci deosebire. Și rabinul s-a uitat la ei și le-a spus unul dintre lucrurile pentru care am început acest lucru astăzi, pentru cuvântul acesta pe care aș vrea să-l învățăm. Rabinul ne-a spus că știm că noaptea a trecut și s-au auzit zorile când ne uităm la un străin și îl vedem ca pe fratele nostru. Pentru că în ultima perioadă există această luptă, această însingurare și această înstrăinare. Pentru că în ultima perioadă până și oamenii care sunt chemați să fie oameni, până și frații care sunt chemați să fie frați, până și prietenii care sunt chemați să fie prieteni, parcă nu-i mai recunoaștem ca odinioară, ca și atunci când ne-au spus că ne iubesc. Pentru că avem nevoie să vină zorii. Pentru că avem nevoie de frați și de surori și de prieteni și avem nevoie de oameni dragi lângă noi. Mă rog așa, Doamne, fă să răsară lumina peste noi. Cum răsare lumina? Lumina răsare doar atunci când Dumnezeu o lasă peste noi. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri simple. Trei lucruri simple, v-am obișnuit deja cu predicile în trei puncte. Este și o pedagogie, dacă vreți, că omul nu duce mai mult de trei. Vreau să vă spun trei lucruri pe care, dacă aveți bunăvoința să le notați, le notați. Dacă cineva e interesat să aibă schițele, el le poate avea, v-am mai spus, pot fi trimise pe orice adresă de e-mail. Asta nu înseamnă că dumneavoastră puteți dormi în adunare, fiindcă... Primul lucru pe care vreau să vi-l spun și primul lucru pe care vreau să vorbim este acesta. Iubiții Domnului, când Domnul Iisus Hristos a rostit, Tată, iartă că nu știu ce fac, la ce fel de iertare se referea? La ce fel de iertare se referea? Să știți că există felurite iertări pe pământul acesta. Există iertări de ordin social. Ai auzit o iertare de ordin social când ți s-a spus, uite, mai aveai să dai niște bani la fisc, dar ți-a trimis acasă, nu știu dacă în România se întâmplă așa ceva, dar îmi închipui și eu, să primești o adresă la fisc, să spună, datoria ți-a fost iertată, nu mai ai nevoie să o plătești pentru că s-au făcut niște calcule. Poți fi iertat de un examen, nu? Există o datorie pe care trebuie să... Și un profesor poate să te ierte în examen. Există fel de fel de iertări pe acest pământ. Poți să-l dezlegi pe cineva de datorie, să spui, uite, eu așa am procedat de-a lungul timpului. Cine a venit la mine să se împrumute, am avut două principii. Știți care sunt principiile? Nu i-am dat mai mult decât pot să pierd. E biblic. Biblia spune că întotdeauna să dai cu gând că nu mai e înapoi. Dar gândul ăsta e al meu, nu trebuie să fie acela ce se împrumută de la mine. Și al doilea principiu a fost acesta. În ziua când a fost cadența, dacă omul acela mi-a dat banii înapoi, atunci am mai împrumutat și a doua oară. Dacă nu mi-a dat banii înapoi, a doua oară i-am spus, caută-ți alt naiv. Cineva a zis amin, cineva a pățit, vă spun. Dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre această iertare, pentru că nu e orice fel de iertare. Dar trebuie să spun un lucru. Singurul pe cruce căruia i s-a greșit și n-a greșit nimănui era Hristos. Noi nu suntem la fel. Niciun dintre noi. Domnul Iisus Hristos în momentul când a cerut iertare pentru cei ce l-au răstignit, au cerut iertare pentru cei ce de fapt l-au omorât. În momentul în care era crucea înălțată, știți ce era prezent acolo? Era prezentă moartea. Să știți că moartea lovește în atâtea feluri pe pământul acesta. Prezența morții la cruce o putem vedea în două feluri. Mai întâi de toate, cumplitul păcat care a orbit omenirea și a făcut să nu vadă pe Domnul Iisus Hristos, să nu vadă că El este Mesia cel trimis de Dumnezeu. L-au trimis la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Dar ceea ce a realizat Domnul Iisus Hristos și ceea ce aș vrea să realizăm în această dimineață este următorul lucru. Frații mei, surorile mele, în grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos, după un chin cumplit, a zis așa, totuși, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Nu paharul pe care mi-l doresc eu, ci paharul pe care mi l-ai rezervat tu. Paharul pe care mi l-ai pus tu la dispoziție, ceva aș vrea să-l beau. Știți despre ce iertare este vorba pe cruce? Se vorba despre cea iertare, iubiții Domnului, care aduce viață. În mâna unui om există, prin iertare, puterea de a da viață celui ce ți-a greșit. În mâna ta există puterea de a ucide pe cel care ți-a greșit. Pentru că neiertarea nu face altceva decât să lipsească de viață pe cel care ți-a greșit. În mâna omului căruia s-a greșit, există puterea aceasta de ierta. Și puterea aceasta de ierta este puterea de a da viață. Hristos, când a strigat, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, a schimbat moartea în viață. A nimicit planul celui rău. Pentru că planul celui rău, știți care era? Dacă am reușit să-i aduc pe oamenii aceștia aici și să îl ucid pe Domnul Iisus Hristos, am să caut să-i ucid sufletul. Pentru că cine moare în amărăciune, sau cine stă în amărăciune, cine stă în neiertare, el umblă, dar nu-i viu. Întotdeauna cel rău va căuta să-ți ia din tine forța, cea mai puternică a vieții. Mi se spunea în dimineața asta, lăudat să fie Domnul, că forța vieții noastre e dragostea. Că puterea vieții noastre nu e cea de a fi acuzator, ci de a fi un om care să ierte. În momentul în care moartea se înfățișează și ce-ar vrea să facă, să ne golească de orice urmă de iubire. Știți care este o altă definiție a morții? Omul care nu iubește. Omul care nu iubește este un om care este în moarte. Și el n-a văzut ce înseamnă viață. E o condamnare și un chin să trăiești în neiubire, să trăiești în neiertare. Hristos, în momentul în care a fost pe cruce, a strigat cu putere, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, într-o zi vor regreta, într-o zi, poate că își vor smulge bărbile, într-o zi conștiința li se va trezi ca o rană deschisă, într-o zi vor fi bântuiți de acest coșmar că m-a rostignit pe mine, dar aș vrea ca în această umbră a morții care este aruncată pentru ei, peste ei, să răsară lumina îndurării și să audă și să știe că acolo pe cruce Iisus Hristos a spus, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac. Ce înseamnă iertarea Domnului Iisus Hristos pe cruce? Înseamnă că ți s-a dat puterea să dăruiești viață sau puterea să dăruiești moarte. Pentru că în cuvântul de iertare este un cuvânt aducător de viață. Și neiertarea nu face altceva decât să aducă umbrele morții. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos ne învață că viața pe care o aduce iertarea are trei lucruri pe care ar trebui să le gândim în dimineața aceasta. Pentru ce aș lăsa pe cineva din mâinile mele, pentru ce aș căuta să iert pe cineva? Și primul lucru pe care aș vrea să-l spun la acest punct este următorul. Luca 17:3. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și spune, îmi pare rău, să-l ierți. Întotdeauna omul care va vrea să aibă viață, va face un lucru. Să fiți atenți la ce vă spun. Mie mi se pare foarte greu să ne luăm rolul de judecător. Eu am colegi care sunt judecători, am cel puțin foști colegi care sunt judecători. Și ce spun toți dintre ei, suntem absolut dărâmați. Dosare peste dosare. Nu mai avem viață. Mulți dintre ei, și datorită sistemului românesc, în mod deosebit, nu mai reușesc să aibă viață. Pentru că totdeauna trebuie să judeci. Aproape că nu mai reușesc să te concentrezi la propria ta viață. Orice om care va deveni acuzatorul fratelui lui, va deveni prizonierul fratelui lui. Orice om este prizonierul celui pe care îl urăște, pentru că el nu va mai avea viață proprie. El va fi un om care este în propria celulă. Și știți care sunt cele mai teribile celule? Cele pe care le faci tu. Când cineva îți rezervă o celulă pe pământul acesta, celula unei deznădejde, a unei amărăciuni, mai scap din ele. Dar când tu, cu mâna ta proprie, țidești o celulă, în momentul acela e foarte greu să scapi. Dar eu nu vreau să trăiesc viața celui de lângă mine. Eu vreau să trăiesc viața mea. Gândiți-vă la cineva care poartă sâmbetele cuiva, cum se spune pe românește. La ce va sta mintea lui de dimineață? Pentru că cel rău n-are pace și se frământă ca ușa în țâțână. Știți cum e ușa în țâțână? Scârț în dreapta, scârț în strânga. Tot timpul se frământă. Dar de ce să, în momentul în care nu iert, viața din mine se golește. Satan a reușit să-mi dea o lovitură de moarte. Eu nu mai gravitez în jurul vieții. Eu gravitez în jurul morții. Eu nu mai am lumina din Hristos. Eu am umbra. Eu am nor. În momentul acela eu nu mai trăiesc. În momentul acela viața din mine se scurge. Cine trăiește în iubire se alimentează cu viață din Duhul Sfânt. Cine trăiește în iertare se alimentează cu un izvor de apă vie. Pentru că Hristos ne învață pe cruce că atunci când strigi, iartă-i Tată că nu știu ce fac, de fapt tu refuzi paharul celui rău și accepți paharul lui Dumnezeu. E amar paharul lui Dumnezeu, dar redătător de viață. E dulce paharul celui rău, dar redătător de moarte. În momentul în care un om se lasă în mâna lui Dumnezeu, în momentul în care lasă justiția pe mâna lui Dumnezeu, în momentul acela, mintea ta nu mai frământă atât de multe planuri. Mintea ta este ca unui copilaș care stă în brațele mamei lui și spune, Domnul să se îngrijească. Domnul să poarte de griji. Venea cineva la mine și mă întreba, frate, dar de câte ori să iertăm pe cineva care ne greșește? Am avut să știți că o parte din activitatea mea zilnică este cu copiii din stradă. Dumneavoastră aveți vreo idee de câte ori copiii ăștia au venit și au plecat? Păi de unde să aveți idee? Că nici eu n-am idee. Dacă eu n-am idee, cum să aveți dumneavoastră? Dar nu știu de câte ori. Și se simt de multe ori deznădăjduiți oamenii care lucrează cu mine și au spus, dar până când să îngăduim o asemenea atitudine? Biblia spune, dacă vine, se uită la tine cu ochii amari, senin și spune, iartă-mă. Ce să faci? Mă, nenorocitule, mă. Mă, nu zice Biblia să-l ierți. Dar de ce să-l iert? Știți de ce? Dar știi cât, uite să luăm exemplul ăsta. Vine ăla și tu e supărat pe el și începi să-i spui, mă, nenorocitule, mă, tu știi ce am suferit, că ai plecat, mi-ai mâncat pâinea și toate minutele alea, zecile de minute pe care le vorbești, și ce se întâmplă cu tine? Tu te omori. Îți omori inima, îți omori mintea, îți omori pacea, îți omori relația cu Dumnezeu, îți omori seninătatea, îți omori dulceața harului, tu devii țepos, tu devii un om care înțep. Și la sfârșit, o să vezi ce se întâmplă. Ăla stă tot liniștit și tu ești conculcan. Hristos știa că în momentul în care a strigat pe cruce, Tată, iartă-i, a refuzat paharul celui rău și a luat paharul dădător de viață. A ierta înseamnă mai întâi de toate să permiți lui Dumnezeu să aducă în tine viață. Hristos a spus în momentul în care a fost răstignit, iartă-i, Tată, că ei nu pot decât să-mi răstignească trupul, dar peste sufletul meu nu va avea nimeni niciodată stăpânire. Pentru că eu îmi doresc viața din Hristos. Eu îmi doresc viața din Hristos. Și Hristos a zis, niciodată ce rău nu va reuși să aibă acces la inima mea. E o travă. E o fierbințeală. Este așa o lucrare, frații mei, surorile mele. Așa de multe lucruri nu le gândim în dreptul nostru. Dumnezeu ar vrea să gândim multe lucruri în jurul nostru. Dumnezeu ar vrea să ne cântărim, să ne evaluăm, să ne judecăm. Dumnezeu ar vrea să stăm de vorbă cu El despre fiecare rădăcină a intenției noastre. Despre fiecare motivație pe care o avem. Și noi nu reușim să facem lucrul acesta, pentru că ne concentrăm pe lucruri străine. Iartă-ne, Doamne! Dar dacă cineva nu vrea să se împace cu tine, nu, am spus cea mai frumoasă variantă, vine și spune, iartă-mă! Și atunci tu te uiți aici și spui, te iert. N-am să uit niciodată că a venit în fața mea un tânăr care a furat banii de la organizație, în sfârșit și mi-a făcut foarte multe rele. Și tremura ca o frunză. Și în momentul acela, știți, când a venit, mi-am amintit că s-a avocat. Puteam să dau un telefon la sectorist și așa sectoristul venea să bea cafeaua la noi. Puteam să-l iau, să-l sperii, să-l duc la școala de corecție. Și în timp ce stăream cu el, așa față în față, furase mulți bani, ce să vă spun, vreau să vă ispitez. Erau bani organizației, nu aveam de mâncare. În momentul acela mi-am adus aminte că sunt pocăit, aleluia. Și m-am gândit ce ar vrea Hristos să facă în asemenea împrejurări. Și apoi am zis, Doamne Dumnezeule, Tu vrei să-L iert? Pentru că L-a zis, iertați-mă, Domnul, iertați-mă, Domnul, iertați-mă, Domnul. Și atunci i-am zis, bă, te iert că-s pocăit. Și apoi mi-am adus aminte de un lucru, în timp ce eu iertam, mintea mea, în momentul acela începea să lucreze în puterea vieții din Dumnezeu. Și ce mi-am adus aminte din ce iertam? Că Dumnezeu mi-a dat banii ăștia și tot Dumnezeu poate să-i pună la loc. Și tot Dumnezeu duce lucrarea aceasta. Pentru că în momentul în care ierți, e viață din Duhul Sfânt în tine. De ce nu putem ierta? Din cauza supărării. Uite ce mi-am făcut, am pierdut bani, am pierdut aia. Și intrăm într-o umbră a morții și intrăm într-o apăsare care nu-i din Dumnezeu. Că Dumnezeu nostru când iertăm, ne dă mai întâi de toate viață în suflet. Și apoi Domnul spune, e vreo pierdere pe care eu nu pot să o acopăr? Haideți să vă întreb. Dumnezeu din cer, dacă ierți, Dumnezeu din cer, nu-ți dă înapoi? Aleluia! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dumnezeu din cer îți dă înapoi. Știi de ce? Cât te iubește. Zis, împlinește ce fac eu. Și dacă nu vrea să-și are iertare. Ce spune Biblia? Spune așa. Haideți să citim. Roman 12:19. Prea iubiților, a dat extraordinar cum folosește Dumnezeu acest apelativ. Și după care spune, nu vă răzbunați în preiubiților. Adică, duceți-vă aminte de cine sunteți voi. Mă, voi sunteți preiubiții. Adică, cei mult iubiți de Dumnezeu. ci peste măsură, iubiți de Dumnezeu. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Și apoi în Roman 12 cu 20 ne spune și ce să facem dacă cineva nu vrea să vină să-și ia iertare. Ba mai mult atât, în vinovăția lui, te scoate pe tine vinovat. E o tehnică foarte cunoscută. În sfârșit, n-avem timp. Din potrivă, spune Roman 12 cu 20. Adică cum din potrivă? Adică invers decât ai simțit să faci. La polul opus simțământului pe care îl ai. Zice, dacă este foame vrăjmașului tău, cum adică dacă? Păi orice om frânge. Dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Și apoi vine și spune Biblia exact ce vă spuneam eu. Roman 12, 21. Afișați-l și citim împreună. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie rău prin bine. Care e răul? Răul este să nu ieți. Răul este să-ți faci dreptate singur. Răul este să te pui pe tine înaintea lui Dumnezeu și să spui, rezolv. Vine un frate la pastor și zice, să-mi faci dreptate cu Cutărescu. La care pastorul zice, dar ce ți-a făcut? Păi aia. Zice, măi omule, eu te învăț și ce ne învață Dumnezeu. Zice, iartă. Nu zice el, nu-l iert. Am venit la tine, ești dator să-mi faci dreptate. Că tu de ești pastor? Faci dreptate între oaie și oaie. Să știu, deci nu scrie în Biblia așa. Pastorul a zis, măi omule, zice, hai mai întâi de toate să ne rugăm. Da, zice, ne rugăm. S-a așteptat pe genul și a zis, Doamne, din clipa aceasta, Doamne, îți mulțumesc că fratele meu este liber. El nu mai are nevoie de Hristos. Nu mai are nevoie de Dumnezeu. El se are pe El însuși. El e Alfa, El este Omega. El este începutul, El este sfârșitul. El stă pe tron, El judecă. El are sceptrul în mână, El are corona. Doamne, îți mulțumesc că e liber și nu mai are nevoie de tine. La care fratele zice, oprește-te, nu te mai ruga așa. Și atunci pastorul s-a uitat spre și a zis, oprește-te și nu mai gândi așa. Dacă nu vrei să mai rog așa. Cum să facă Dumnezeu? Dumnezeu ne spune, vezi că e un rău. E un rău care se înfiripă în inima ta. Și știți care este răul? Să birui tu. Lasă-l pe Dumnezeu să biruie. Știți de ce? Pentru că să vă spun un lucru. Noi când lucrăm, lăsăm rămiți în urmă. Dumnezeu când lucrează, chiar cu oamenii răi, face din Saul Pavel. Lasă-l pe mâna mea, zice Domnul. Că mă voi înfățișa înaintea lui și vă zice, Saule, Saule, până când mă vei priboli. Saule, de ce mă privă? Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Lăudat să fie numele Lui. Iubiții Domnului, aș vrea să mai spun un lucru la acest punct. Domnul Iisus Hristos a strigat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, pentru că știa că cel rău caută să ne zvârle în umbra nopții. El vrea să ne ia din noi forța vieții. Și să știți că tăria noastră e dragoste. Aleluia! Tot ce nu faci din dragoste, nu are nicio valoare. Și dacă ți-ai dat trupul să fii azi și n-ai dragoste, tu n-ai nimic. Dacă ți-ai împărțit toată averea la săraci și n-ai avea dragoste, n-ai dat nimic. Vorba cuiva care într-o seară, într-un bogat, a visat că a murit și a ajuns la poarta lui Dumnezeu. Și acolo îi zice, dă voie să intru. La care îi spune, dar zice, de ce v-ați dat voie? Păi zice, cât costă, zice. Am o grămadă de bani, zice el. Eu pot să-ți dau să intru. La care zice, dăm, zice îngerul, dăm. Și ăsta s-a scormonit niciun ban. A găsit o singură monedă în buzunar și s-a uitat speriat și a zis, cum zice, eu am mulțime de bogății, cum se face când am decât un ban? Zice, în cer nu funcționează legele pe pământ. În cer ai doar că ți-ai trimis. Atât ai luat milostenie în viața ta, un leu. Zice, ăsta singurul care l-ai, că ăsta l-ai trimis în cer, restul l-ai lăsat pe pământ, zice el. Frații mei, surorile mele, Satana știe că nu ierți, te golește de viață. Când nu ierți, te face prizonierul omului, acela pe care îl ai mereu în neiertarea ta și în sufletul tău. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar mai înseamnă un lucru pe care trebuie să-l facem. Luca 6 cu 39. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Și cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicul, le spune Domnul, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de sfârșit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și apoi continuă și spune așa. Vezi că e important. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău. Și nu este niciun pom rău care să facă pom rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Și apoi spune, nu se strâng smochine din spin și nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun, nota bene, scoate lucruri bune din misteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din misteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește... Adică eu când mă mâni și eu când sunt cu cineva care mă nedreptățește, de fapt eu dau un extemporal la inimă să văd dacă e visterie sau nu e visterie. Să văd dacă e pom bun sau pom rău. Orice om care este confruntat cu o nedreptate, orice om care se află într-un conflict, orice om care a fost nedreptățit, este scos la un extemporal. Când ești scos la extemporal, Dumnezeu spune, de ești pom bun, dai roade bune. Dacă visteria ta e plină, vei scoate bogății. Dacă nu, scoți ce ești. Așa că Dumnezeu ne spune când suntem față în față cu cineva care ne-a greșit. Nu uita că atunci când tu cântărești pe altul, Dumnezeu te cântărește pe tine. Când tu evaluezi pe altul, Dumnezeu te evaluează pe tine. Și Dumnezeu ce-ar vrea să vadă că iese din inima ta? Ce? Noi pocăiții suntem mai fraieri. Ce? Pe mine m-ai ales acum? Dar cum ar trebui să vorbim? Cine vorbește, să vorbească? Păi când asta? În cor? Când citim din Biblie? Nu! În mijlocul conflictului. Atunci se vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Atunci tu dai un extemporal. Lăudați să fie Domnul. Și încheie acest prim punct rapid, spunându-vă încă un lucru. Iertarea presupune să ai întotdeauna motivația corectă și o modalitate corectă. Sunteți atenți? E foarte important. Și o motivație corectă, dar și o modalitate corectă. Pentru că uneori modalitatea de corecție e mai importantă decât orice. Ia tu Biblia și îi spui, bă, dacă nu-ți bagi mințile în cap, mă, tu vezi Biblia asta, mă, ia tu de Paște, mă, dacă tu nu plinești aici. Mă, ține-ți-e rușine, mă. Tu nu știi ce scrie în Biblia la... Geneza sau la Apocalipsa, în sfârșit, zâmbiți, dar păstrăm proporțiile, știm să facem din Cuvântul Dumnezeu bici. Ce nu știm să facem din Cuvântul Dumnezeu este leac. Ce nu știm să facem din Cuvântul Dumnezeu este să fie balsam. Că nu oricine se pricepe să fie doctor, dar cârpaci și călău, oricine se pricepe. În sfârșit, și Biblia spune așa, Galateni 6:1, fraților, chiar dacă ar cădea un om deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, adică evaluează-te, ce să faceți? Să-l ridicați. Știți care este motivația când ești față în față cu un om care a făcut o greșeală? Motivația ta trebuie să fie aceasta. Să-l ridic, aleluia. Omul ăsta trebuie să fie cu mine rai, aleluia. Omul acesta trebuie să fie îndreptat, aleluia. Omul acesta trebuie să fie ridicat, aleluia. Deci asta e motivația. Nu mă duc să mă cerc eu, să mă răcoresc, frate. Dar cine te-a încins, prietene? Că Dumnezeu nu. Frate, să-i zic și eu vreo două. Zii dacă vrei. Dar dacă tu îi zici două, câte îți spune el? 9. Și atunci te miri de ce a luat foc viața ta? Și dacă rămâi în această neiertare, spuneam, rămâi în valea umbrei morții. Nu vreți să aveți viață, prieteni? Nu vreți ca din noi să curgă viață? Lăudați să fie Domnul. Deci e bine, să le ridicați. Care este motivația cu care să stai de vorbă cu cineva care a greșit? Lasă, frate, nu îi zici, tu îi spun eu. Deci îi spun eu, zice, îi spun eu. Dar tu îi spui. Dar cum îi spui? Că Iisus Hristos când a spus, a zis, eu spun în așa fel încât să aduc viață, nu moarte. Pentru că neiertarea înseamnă moarte și iertarea înseamnă viață. Și Hristos când a iertat ucigașilor. De ce? Ca să știe că în El este viață. Asta ne așteaptă când luăm din pâinea aceasta. Viață din Hristos. Aleluia. Noi vrem viață. Și spune Biblia, nu numai motivația să fie corectă, dar și modalitatea. Spune, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Da, vă spuneam în prima zi din anul nou ce înseamnă blândețe. Blândețe înseamnă să ți se facă ție un rău și tu să nu vezi rău, dar să vezi păcătosul și să rogi pe Dumnezeu să stați vezi. Cu Duhul blândeții. Adică ce înseamnă Duhul blândeții? Tu n-ai ce să-mi faci mie rău. Știi ce spunea la un moment dat Ioan Gură de Aur, care acum este iubit, acum este apreciat, dar în timpul lui a fost exilat. Pentru că el s-a ridicat și a vorbit adevărul. Vorbea despre bogați, îi tăia la inimă. Știți ce predice avea despre cei bogați? Citiți câteva dintre omiliile lui. O să vedeți acolo că îi tăia la... Pur și simplu, când veneau în biserică, îi certa că erau putesători. La ce ați venit să vedeți? Erau, veneau oamenii, se închisau cu sutele, cu miile. Era un orator desăvârșit. Dar ați venit să mă vedeți pe mine? Și în sfârșit l-au exilat datorită cuvântării lui și apoi l-au revendicat și l-au adus iarăși pe locul pe care trebuia. Și la un moment dat a stat față în față cu guvernatorul și a zis, dacă tu nu renunți la felul ăsta de predică, zice, am să te închid, zice, și n-ai să mai vezi lumina zilei. Și a zis, n-ai cum să mă închis și n-ai cum să oprești lumina zilei, pentru că lumina mea nu este ziua, lumina mea este Hristos și El vine dincolo de orice ușă. Am să te lipseze toți prietenii, toți cunoscuți, ai să stai izolat. A zis, nu poți, că prietenul meu este Iisus Hristos. N-ai cum să-mi iei. A zis, dacă continui în felul acela, ce am să-ți iau viața. Ai să mori, ai să fii executat. Și a zis, nu puteți lua viața, că e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Puteți numai să-mi ucideți trupul, viața niciodată. Să ridicați cu Duhul blândeți. Ce poți să-mi iei tu mie? Tu poți să-mi iei mie ceva? Tu poți să-mi iei mie numai ceea ce eu cu mâna mea mi-am adus. Tu nu poți să-mi iei mie nimic din ce mi-a dat Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și El nu lasă să fie urmat niciun. Așa că nu mă supăr. M-a păcălit cineva, m-a înșelat cu bani. Cineva m-a înșelat în așteptările pe care eu mi le făcusem cu privire la El. El nu mi-a luat mie nimic. Știți de ce? Mie mi-a rămas Cel ce-i viu. Mi-a rămas Cel din care vin toate. Dumnezeu poate să-ți dea nu pe o cale, ci pe 7 căi. Ce zic eu 7 căi? 1000. Dumnezeu e specialist să aducă înapoi. Crede cineva? Cunoașteți povestea sclavului Androcles? Nu știți. Era sclav. Și Androcles într-o zi... Să știți că lucrul ăsta este istoric. O spune Eusebiu și o spune și Tertulian, la 200 de ani după Hristos. Cel puțin așa spun Anare. S-a dus în pădure. A fugit de stăpânul lui. Și s-a dus în pădure. Și în pădure a dat peste un leu. Mă, că leul acela era culcat, gemea, și el s-a uitat și a băgat de seamă că în pernuța labei avea un spine. Un spin. Și a făcut curaj, s-a dus lângă leu, vorbindu-i tot timpul, și a scos spinul din labă. Și a făcut leu. I-a lins mâna și a mirosit-o. Și a dat voie și a plecat. Eusebiu spune că Androcles, sclavul, a devenit creștin. După ce a devenit Androcles creștin, știți că împăratul nebun, Nero, i-a aruncat în arenele circului, i-a aruncat pe creștini și i-a dat pradă leilor și fiarelor sălbatice. Și Androcles a ajuns în arenă. Dar când a ajuns în arenă, i s-a dat drumul leului din a cărui pernuță scosese spinul. Și a venit leul, s-a așezat lângă el și a început să-i miroase mâna. I-a mirosit mâna și a început apoi să o lingă. Toată arena s-a ridicat și a zis îndurare pentru el, până și leii îi mănâncă din palme. A venit un alt leu să se dea la Androcles. Și ce a făcut leul? S-a ridicat odată și a mărit la acela, a plecat imediat de lângă el. A zis, leul nu numai că îi mănâncă din palme, dar și apără. Știți ce este un om care îți găsește? Un om cu spin în mână. Un om cu spin în el. Nu mai bine îl scoți. Că într-o zi mâna aceea din care ai scos spinul, poate să-ți aducă viață. Prin mâna aceea Dumnezeu poate să-ți dea binecuvântare. Dumnezeu nu ucide. Dumnezeu dă viață. Dumnezeu nu prăpădește. Dumnezeu schimbă și înnoiește. Dumnezeu nu este acela care lasă în urmă oameni care să nu se mai ridice, ci Dumnezeu e acela care ridică o armată spre lauda numelui Lui. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Al doilea lucru foarte pe scurt pe care vreau să vi-l spun este următorul. Mai întâi de tot am înțeles ce fel de iertare este cea de pe cruce. Dar ce fel de iertare este cea de pe cruce? Nu e o iertare fiscală, nu e o iertare socială, nu este o iertare de examen, este o iertare care aduce viață. Ucigaș. Dar cel mai mare ucigaș din iertarea. Și n-am să las pe satana să ucidă cei mai frumos în mine. Din dragoste vine iertarea și odată cu ea viața. Fă-ne, Doamne, purtător de viață și nu de moarte. Al doilea lucru este, deci ce fel de iertare? Al doilea lucru este când a avut loc iertarea aceasta. Dar de ce e important să înțelegem asta? Dar ce spune Biblia? Biblia spune că el a rostit în versetul 34, iartă-i că și nu știu ce fac. Dar în 33 spune așa, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo. Sunteți atenți? Vedeți că e foarte important. Deci între două momente are loc acest cuvânt. Când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo între doi făcători de rele. Și apoi spune Biblia că în versetul 33, în versetul următor spune că au tras la sorți hainele lui. Deci Luca 23 cu 34. Tată, iartă, deci că nu știu ce fac. Și apoi urmează. Ei și-au împărțit hainele trăgând la sorți. Deci cuvântul acesta, Tată, iartă, că nu știu, are loc între două momente. Momentul răstignirii și momentul când și-au împărțit hainele. Deci are loc între două momente. Sunteți atenți. Când a fost răstignit între cei doi tâlhari, între cei doi făcători de rele și între cei, în momentul în care și-au împărțit hainele. Dar aceste momente erau ce fel de momente? Profețite. Haideți să vedem în Biblie. Să ne uităm în Biblie. Psalmul 22 cu 16. Sunteți atenți? Căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Deci străpungerea mâinilor și picioarelor Domnului Iisus Hristos a fost profețită, cum ni se spune în Psalmul 22 cu 16, cu sute de ani înainte. Hristos știa că momentul acesta este profețit în Biblie. Și a spune Psalmul 22 cu 18, un verset mai sus, două versete. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Deci între ce momente are loc iertarea Domnului Iisus Hristos? Între momentul răstignirii și momentul împărțirii hainelor. Momentul răstignirii, m-au străpuns în mâini și picioare, momentul în care au tras la sorți pentru haine, a fost profețit cu mult timp înainte. Și atunci aducem imediat următoarea problemă în discuție. Un e-mail a unei tineri pe care am văzut-o dimineața asta aici. Frate, când știu eu că am iertat cu adevărat? Care este momentul când știu eu că am iertat cu adevărat? Frate, dacă iert și mi-aduc aminte, am iertat cu adevărat. Dacă iert și nu mai mi-aduc aminte, am iertat cu adevărat. O soră a venit la pastor și a zis, frate, zice, am un vis, se repetă seară de seară și nu știu sigur dacă este la Domnul. Mi-apare Iisus Hristos, îmi vorbește cuvinte de încurajare. Cum știu eu, zice, că e Iisus Hristos? La care pastorul zice, data viitoare când apare acest vis, întreabă-l pe cel ce crezi că este Iisus Hristos, spune așa, a zis, spune-mi, zice, păcatele pe care eu le-am mărturisit la tine. Poți să-mi spui păcatele pe care le-am mărturisit. Și a zis, ce fel de întrebare asta? Tu pune-mi, zice, întrebarea asta și lasă pe seama mea, zice. A avut visul și mai dat să-l zice, tu ești Hristos, da? Zice, spune-mi păcatele care ți le-am mărturisit. Zice, nu mi-aduc aminte. Atunci pastorul a zis, ăsta este Hristos. Pentru că Hristos spune în profet, eu nu mi-aduc aminte de păcatele pe care le-am iertat. Sunt aruncate unde? În marea uitării. Frate, când știu că am iertat cu adevărat? Hristos a iertat a rostit cuvântul iertării în două momente, între două momente extrem de grele. Când știu eu că am iertat cu adevărat? Cum pot eu să știu sigur că am iertat? Și asta este o întrebare la care vreau să vă răspund, frații mei, în această zi. Știm că am iertat cu adevărat în momentul în care am procedat biblic. Nu credeți? Știm că am iertat cu adevărat în momentul în care am procedat biblic. De cele mai multe ori simțămintele noastre sunt măsura iertării noastre. Dar Biblia spune că nu simțămintele noastre sunt măsura iertării noastre. Nu mă mai supără. Gata, de azi mă simt liber față de El. Biblia spune că nu simțământul nostru este măsura iertării. Simțământul nostru nu e măsura iertării. Biblia e măsura iertării noastre. Și tot ce spune Biblia? Matei 18:15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, simte, vezi dacă simți că l-ai iertat sau dacă simți că nu l-ai iertat. Nu. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Dar singur nu înseamnă pe internet. Tu îi scrii lui pe internet, dar citești alții. Ați înțeles ideea, gata, am închis paranteza. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte tine, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine un păgân și un vameș. Frații mei, surorile mele, iertarea noastră știm că a avut loc când am procedat potrivit cu Sfânta Scriptură. Hristos a fost pus între două momente pe care le-am plinit. Eu împlinesc ce este scris, avea să spună Hristos. Eu împlinesc ceea ce este scris și profețit în Biblie, pentru că am venit să fac a cui voie? A Tatălui meu. Când Domnul Iisus Hristos a venit în apa botezului, vom sărbători Marius, ce a spus? Matei 3:14. Ioan căuta să-l oprească, eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Amin. În Ioan 6:38, Biblia spune așa, Domnul Iisus Hristos a afirmat, m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Glorie lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! I-a plăcut lui Hristos ce îi se întâmplă? A fost Hristos mulțumit de fiecare aspect al vieții lui? Nu! Pentru că spune Biblia așa, Matei 26:52, sunteți atenți? Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei. Căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care spun că așa trebuie să se întâmple? Tu nu poți ierta după măsura simțămintelor tale. Tu nu poți ierta în felul tău. Tu nu poți să spui, frate, te-am iertat, îți dau un SMS. Nu! Biblia spune să ierți după Biblie. Dacă tu ierți după Biblie, Dumnezeu va sfinți lucrurile acelea. Dumnezeu va pecetlui lucrurile acelea. Dumnezeu le va da sănătate, binecuvântat să fie Domnul. Noi iertăm după felul nostru. Unora le iertăm că sunt mai aproape de noi, nu îi vedem. Iar alții prea îi vedem. Că nu s-ai noștri și nu-și lângă sufletul nostru. Și cu unii suntem aspri și cu unii suntem îngăduitori. Și știți care este măsura iertării noastre? Inima asta în care nu te poți încrede. În loc să fie Sfânta Scriptură. Lăuda să fie Domnul. Biblia spune că nu ne putem încrede în inima noastră. Noi trebuie să ne încredem în inima noastră în care locuiește din belșug cuvântul Domnului. Ce avea să spună Hristos? Iartă-i căci nu știu ce fac, cui i-a adresat rugăciunea? Tată! Și dacă îl chem pe Dumnezeu ca tată, asigur de că ești fiu și fică. Și un fiu și o fică nu este după cum se simte. Azi mă simt fica lui Dumnezeu. Azi mă simt fiul lui Dumnezeu. Tu ești fiu și fică prin ascultare. Ceea ce onorează o relație este ascultarea. Noi suntem credincioși dacă respectăm poruncile lui. Suntem fii și fiice dacă împlinim voia Tatălui nostru. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Așa că, iubiții Domnului, aș vrea să înțelegem în momentul acesta că iertarea are loc doar atunci când ai împlinit Biblia. Du-te ia, stai de vorbă. Mai ia pe cineva, spune-i, arată-i. Ce a spus Hristos? Stați liniștiți, mă băieți. Voi sunteți niște oameni iertați. Eu vă iert. Automat i-a iertat. Dumneata ai avut nevoie să vii să-și ceri iertare de păcate? Până a spus cine a avut nevoie să ceară iertare de păcate? Bun. Dar Hristos a zis, iartă-i. Și în acest iartă, în acest pronume, sunt și eu, ești și tu. Dar trebuie să vin să ceri iertare, Domnule, așa-i? A trebuit să accept iertarea pe care mă oferă. A trebuit să cer iertarea pe care mă oferă. Când știu eu că am iertat? Numai atunci când procedez biblic. Amin. Și închei, spunându-vă ultimul lucru. Gata, scurt. Deci mai întâi de toate, ce fel de iertare ne-a oferit Hristos? Socială? Economică? Nu! O iertare care ne-a dus viață. Când știu că am iertat? Când îmi spune mie inima? Când îmi spune mie un coleg? Când îmi spune mie un vecin? Nu! Când îmi spune Biblia că am împlinit ce trebuie făcut. Și ultima întrebare. Cui se adresează aceste cuvinte? Tâlharului, tâlharilor, preoților, nenorociților, oștenilor. Cui se adresează aceste? Tuturor! Când spun tuturor, și aici este ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, gata, chiar și închei. Păi tuturor. Adică în mod egal și celor nedreptățiți, și celor care ne dreptățesc. adică în mod egal și victimilor, și a abuzatorilor. În egală măsură, Dumnezeu se adresează ambelor categorii. Și cei ce fac răul, și cei ce suferă răul. Și cei care trăiesc cu Dumnezeu, și cei care nu trăiesc cu Dumnezeu. În egală măsură. În egală măsură, Dumnezeu spune că se adresează amândurora. Și vreau să vă spun o poveste ca să înțelegeți. Și să o căutați pe internet, că eu n-am făcut decât o chintesență. Este povestea doi bărbați. O găsiți undeva pe Realitatea sau pe Antena 3. Este o emisiune de vreo 23 de minute. Merită să o ascultați. Se referă la doi bărbați. Unul se numește Teodor Stănescu. N-aveți cum să nu țineți minte. Da? Teodor Stănescu. Și al doilea bărbat se numește Tache Rodas. Bărbații aceștia au fost închiși amândoi în închisoarea de maximă securitate de la Pitești, unde avea loc una dintre cele mai crunte realizări, în ghilimele, ale regimului comunist, reeducare. Unul a fost condamnat, Ionescu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, Teodor Stănescu, pardon, la 8 ani de închisoare, și Tache Rodas a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Vă rog să fiți atenți că povestea asta are în ea atât de văr, care ne va ajuta foarte mult. S-au dus ca frații, s-au apărat, s-au ajutat, s-au iubit. Au sărit unul pentru altul și au dat mâncarea unul altuia, până la punct. Până la punctul în care, acolo, în închisoarea aceea de maximă securitate, a venit unul dintre cei ce avea să fie torționarii comuniști extraordinari, Mirel Țurcan, un nume care a adus spaimă tuturor sufletelor. Un om, literalmente, l-au numit îndrăcit. Și omul acesta a elaborat un sistem de reeducare. Ce a gândit el la această reeducare? El a gândit o strategie teribilă. Și spunea în felul următor, că au fost două tipuri de metode. Demascare exterioară și demascare interioară. Sunteți atenți? Demascarea exterioară era să-ți torni toți oamenii pe care știai, toți cei care, colegi, oameni cunoscuți și necunoscuți. Și mai era o demascare interioară în care trebuia să stori propria familie. Propria familie. Și trebuia să mărturisești despre familia ta, despre familia ta. În sfârșit. Și spunea acest om, Teodor Stănescu, că îi băteau de o manieră îngrozitoare, cum nu poate fi descris lucrul ăsta. Zic că din cauza bătăilor repetate pe care el le-a avut, el victima, la un moment dat nu a mai rezistat. Și știți ce era reeducarea? Care era finalul reeducării? Cu adevărat era reeducat un om când din victimă și din om închis împotriva regimului devenea apărătorul regimului și torționar al victimelor din închisoare. Pentru că nu mai vreau să-și mânjească ei mâinile cu sânge și dintre deținuții pe care îi băteau, de ei nebuneau și îi spuneau la suplicii inimaginabili. Nu vă pot spune în momentul ăsta. Nu vă pot spune, pentru că nu-s nici măcar de rostit. Îs niște drăcării. Numai demonii pot naște asemenea aberații și asemenea samavolnicii. Numai demonii pot naște așa ceva. În săptămâna luminată, în săptămâna Paștelui, acest om, Teodor Stănescu, a acceptat să îmbrace haina torționarului. Și știți la cine a fost trimis? La Tache Rodas. În săptămâna mare. Și el știa ceva ce nu știa nimeni. Că Tache Rodas mereu se ferea să-mi fie lovit în cap. Deci să mă distrug, au zis, poate să-mi distrug orice. I-au rupt coastă, l-au lovit la tălpi. Erau umflate, tumefiate, dar au zis, nu am cap să mă lovească. Și știți de ce nu vrea să fie lovit în cap? Tache. Un om despre care s-a spus, a rezistat tuturor cruzimilor, pentru că a avut o nebunie din Hristos. Așa s-a spus despre el. A zis, dacă mă lovesc în cap, mi se strică mintea, zice el. Și dacă mi se strică mintea, poate că am să cedez și am să torn pe cei pe care nu vreau să-i torn. Și tot timpul se apără, a zis, nu în cap. Și când a venit acest prieten al lui, Teodor Stănescu, unde credeți că l-a lovit? În cap. Și ea. Și la un moment dat au trecut ani și au fost eliberați amândoi. Se vedeți acum la doi bătrâni. Și acest om, Teodor Stănescu, e un om care, după ce a ieșit, s-a căit puternic și l-a căutat pe Dumnezeu. Și n-a avut nici pace, n-a avut nici liniște până în momentul în care nu s-a întâlnit cu cel pe care l-a lovit și l-a bătut, cu Tacherodas. Și filmează canalul acesta de televiziune întâlnirea lor. Se întâlnesc după atâția ani. Și la un moment dat îi spune Tache Rodas, e zice lui Stănescu Teodor, m-ai bătut în săptămâna mare și ce m-ai lovit în cap, iar e singurul care știe lucrul acesta. Zice, îți mai mintești? Și ascultați răspunsul acestui om. Nu, zice, pentru că atunci am fost ca un animal și animale n-au memorie. Ce au făcut ei cu noi, ne-au demonizat sufletul, au zis. Și ne-au făcut niște animale. Și a zis, momentul acela pe care l-am traversat a fost un moment în care eu mi-am pierdut simțul umanității. Și a zis, te rog frumos să mă ierți. Stăteau toți cu televiziunile să aștepte ce va zice Tache. Și la un moment reporter spunea, îl va ierta, eu știu că îl va ierta, pentru că are un suflet de copil. Și acest om s-a ridicat și a zis, ce a fost, a fost. Contează ce suntem azi. Și astăzi suntem doi oameni care privim spre Dumnezeu și spre iertarea Lui. Și s-au luat în brațe, s-au îmbrățișat. Și și-a fost întrebat la finalul emisiunii. Amândoi au fost întrebat cu aceeași întrebare. Au zis, au fost reporter a întrebat, voi fi de moarte. N-a să lui de Tachia Rodas când a răspuns. S-a uitat la ea și a început să plângă. Zgomotos. Și a zis, nu mi-e frică de moarte. Sunt liniștit. Și la un moment dat a fost întrebat Stănescu Teodor. Vă e frică de moarte? Și a zis, până am intrat azi în casa aceasta mi-a fost. Dar acum nu mai mi-este, pentru că sunt iertat. Și dacă sunt iertat, nu mai am frică de moarte și sunt liniștit. Cine învață acest al treilea lucru? Cine poate să fie iertat? Tu și eu. Când? Tot timpul. Știți de ce? Pentru că nimic de câștigat, prieten. N-am ajuns în cer. Pocăietul de astăzi poate să devină nebunul de mâine. Și omul care astăzi este în brațele lui Dumnezeu poate să-și strice sufletul. De aceea noi avem nevoie de o continuă iertare. Știți ce face Iisus Hristos acum în cer? Stă la dreapta lui Dumnezeu și ce face? Mijlocește pentru noi. Și ce face Duhul Sfânt în aceste momente? Suspină cu suspine negrăite. Că nu știm să ne rugăm. Fie-ți frică. Când spui pentru cine iertarea, spune-i pentru mine, Doamne. Pentru că nu se știe niciodată ce se va întâmpla cu sufletul nostru. Știți când vom fi biruit? Doar când vom ajunge în cer la Dumnezeu. Atunci vom putea să spunem, am biruit. Lăudați să fie Domnul. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce fel de iertare este Hristos? Iertarea unui ucigaș. Ce fel de iertare este iertarea ta? O iertare care dă viață. Orice neiertare înseamnă să intri în umbra morții. Dar când are loc adevărat iertarea? Când simt o generație întreagă, o lume întreagă, nici nu mai după simțăminte. Noi să mergem după Biblie. Nu când simt, ci când am împlinit Biblia. Restul, facă Dumnezeu cum crede. Mi-am împlinit Biblia, am împlinit Biblia, mi-am făcut parte, lăudat să fie Domnul. Și ultima întrebare este aceasta, cui se adresează iertarea de pe cruce? Tuturor! Și ție astăzi și mie mâine, că nu știu ce va fi cu mine mâine. Astăzi suntem prieteni. Dacă nu mă ajută Dumnezeu, pot să-mi pierd mințile. Dacă nu ne ține Dumnezeu în harul Lui, putem la un moment dat să fim păcăliți de cel rău. Crede cineva, prieteni. Nu vă socotiți inexpugabili. Nu vă socotiți oameni de nebiruit. De nebiruit e doar Iisus Hristos, Domnul. Ce avem de făcut în dimineața asta? Câțiva prieteni și-au adus, au adus trupul neînsuflățit al camaradului lor. Și a zis unui preot dintr-o biserică catolică, înmormântați. Zice, dar ce religie are? Zice, nu-i catolic. Nu-l putem înmormânta. Păi de ce? Pentru că cimitirul e catolic. Câtă prostie. Iertați-mă. De parcă în moarte mai suntem ceva. Și a zis, ce face? Păi zice, pot să-l înmormântez în afara gardului. Mutați în afara gardului, să putem să avem un loc unde să știm că e mormântul tovarășului nostru care a murit pentru țară și a dat viața pentru țară. O țară care nu-l poate mormânta în curtea bisericii, că n-a fost catolic. Înmormântează, zice părinte, în afara gardului. Și l-au pus lângă gard. După un an de zile au venit să-i aducă flori și s-au dus lângă gard și nu au mai găsit mormântul. Și atunci a zis, părinte, unde e mormântul? Zice, l-ați deshumat și l-ați pus în altă parte? Ce nu! Am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că cuvintele voastre sunt adevărate. Zice, n-am putut să mut mormântul, că mă dau afară. Și ce ați făcut? Am mutat gardul. Că nimeni nu spune că nu pot să mut gardul. Gardul pot să-l mut. Vă rog în dimineața aceasta, mutați gardul. Lărgiți-vă inima. Pavel spunea, mi s-a lărgit inima față de voi. Adică cum ți se lărge, Pavel? Are loc și el. Are loc și ea. Iartă că să ai viață din Dumnezeu. Iartă biblic, ca al minteroi de la capăt. Iartă cu frica că s-ar putea ca tu astăzi, cel ce ești victimă, mâine să fii unul care să-ți pierzi mințile dacă nu ții Dumnezeu. Iartă cu frică și cu tremur. Mare Dumnezeu nostru. Amin. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Să nu găsiți ca fiind un lucru greșit dacă în dimineața aceasta, în timp ce grupul se pregătește, am să întreb dacă e cineva care are nevoie de iertarea lui Hristos. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că vrem viață din Tine, Doamne. Vrem să împlinim ce e scris. Și vrem să iertăm cu frică și cu tremur. Știind că nimic bun nu locuiește în noi afară de El. Dacă în dimineața asta ești un suflet venit de puțină vreme la biserică și niciodată n-ai ieșit înaintea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, vreau să-mi cer iertare pentru viața asta nenorocită. Vreau să-mi cer iertare pentru păcatele pe care le-am făcut. Dacă niciodată n-ai ieșit și ai spus, Doamne, vreau să am un început nou cu Tine, o viață nouă. Poate că e momentul să te gândești ca în această primă duminică din anul 2015. La prima slujbă dintr-o zi de duminică. Să lași pe Hristos să scrie numele Tău în cartea vieții. Poate că un ceas bun să-ți spui, mă întorc la Dumnezeu. Termin cu toată nebunia asta mea. Cine trăiește în afara dragostei lui Dumnezeu, moare cu fiecare zi. Cine trăiește în afara Scripturii, își e doar el și e lui lege. Și știți cum e un om care n-are Biblie? E un om care de la zi la zi va avea dezamăgiri peste dezamăgiri. Și poate că astăzi trebuie să spui, Doamne, am ajuns în punctul ăsta. Dar dacă Tu nu faci ceva, eu mă duc și mă prăbușesc. Să te gândești că Satana vrea să distrugă cu totul. Poate că astăzi este ceasul când îi spune, opresc, Doamne, nebunia asta. Că ești tânăr, că ești în vârstă, că ești părinte, că ești necăsătorit, că ai serviciu sau n-ai serviciu, nu-L interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu interesează un singur lucru. Dă-mi sufletul tău. Să fac din el tronul în care eu să mă așez. Dă-mi sufletul tău să fac din el o visterie în care să pun lucrurile bune. Dă-mi sufletul tău să fac din el un pom bun, care să aducă roade bune pentru împărăție. Lasă-L pe Dumnezeu astăzi să te ierte. Lasă-L pe Dumnezeu astăzi să te ierte. Știi de ce? Odată cu iertarea va veni viață din Dumnezeu în tine.